VOA 1 The Hits.
Five. Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena, ni Jumatatu, ikiwa ni Oktoba 28 mwaka huu wa 2024. Tunakukaribisha katika VOA Express kutoka hapa Washington. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika hizi 30 utakuwa nami pamoja na mwenzangu Kenneth Bwire, ambapo tunakupa mambo mbalimbali yanayojiri katika eneo ulilopo, yakikugusa wewe kijana, mwanamke, pamoja na jamii inayokuzunguka. Kumbuka kwamba katika VOA Express huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji katika kipengele kile cha barazani, ili uweze kutoa maoni yako. Na leo hii kwenye barazani tumekuandikia nini maoni yako kuhusu watu wanaogombana na kujibandika kwenye mitandao ya kijamii. Basi hapo msikilizaji, tutakaribisha simu yako na hali kadhalika tutasoma ujumbe ule ambao umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Kumbuka pia VOA Express inaambatana na habari za kimataifa, bila kusahau burudani ya muziki. Baadhi ya wanamuziki ambao tutakujuza hii leo ni pamoja na Bwiza akishirikiana na Bruce Melody, wanakuambia Ojera. Haya basi, ni miongoni tu mwa vibao vya muziki. Lakini kwanza Bwire, tunaelekea wapi?
Tuanzie Kenya. Unajua jamii na matatizo.
Haya, nataka kuyasikia kutoka mdomoni mwako.
Na kila mtu anafungula matatizo yake. Kila mtu anafungula kila matatizo. Na kila mtu anajua namna kukabiliana na hayo matatizo. Sasa mengine huenda yakawa matatizo kwangu na yasiyo matatizo kwa mwingine, ama yakawa matatizo kwa mwingine, yasiyo matatizo kwa mwingine na yakawa sawa kwangu. Sasa
lakini Bwire, kwani matatizo ni sehemu ya maisha au?
Kuna mengine si sehemu ya maisha, kuna mengine tunatafuta tu tunaleta.
Kama yapi?
Kama haya. Utafiti umefanyika Kenya na taasisi ya serikali ya kupima vinasaba DNA. Na huu utafiti wamechukua zile sampuli, wale idadi ya watu ambao wameenda kufanyiwa utafiti, wakitaka kujua je, watoto ambao wanawalea ni wao ama si wao. Hasa waliofanya hivi ni wanaume, sababu mwanamke sana jua mtoto wangu. Huwezi kuwa na swali kuhusu mtoto wako, simlimzaa mwenyewe unamjua, ama labda kama unahisi walikubadilishia hospitali. Lakini mie mwanaume nitaishi kwa imani kwamba ni mtoto wangu.
Lakini nini hasa kilicho kuchochea mpaka ukahisi kwamba huyu si mwanao au la?
Sasa mambo ni mengi. Inalingana labda na wewe kama mke wangu nyumbani unavyonizungumzia, ama nikiangalia huyu mtoto nahisi ngozi haipo, tabia tofauti, pua limeangalia chini, langu limeangalia juu, masikia kwangu makubwa yake madogo. Naanza maswali hapa, kunaendaje? Alafu dalili. Sasa utafiti ambao umefanyika Kenya una bomu la matokeo kwa wanaume. Tusikilize watafiti.
33% zilitokea kuwa negative, yani mwenye alipimwa sio baba wa mtoto wake. So kumaanisha kwamba out of wanaume 10, wanaume watatu wanalea watoto ambao sio wao.
Kwa sababu gani hawa wanaume wanakuja kupima? Ipo sababu yoyote wanaeleza wanapokuja? Kwa sababu ripoti yako inasema vile vile kwamba wanajileta wenyewe, sio kwamba wametumwa na mtu fulani, wamesurutishwa, wanajileta wenyewe na wenyewe wanaleta samples. Ni kwa nini?
Wanashuku kwamba mtoto sio wao. Huenda maybe kuna fununu, wanaangalia mtoto, wanaona pengine tabia za mtoto ama sura ya mtoto haiambatani na bila wao wanafanana. Wana suspect partners wao kuwa wanatoka nje ya ndoa ama kitu kama hiyo. Wengine hufanya DNA kwa sababu maybe wako na mpango wa kando, na mpango wa kando labda huenda akapata mimba, akakuja akawaambia kuwa niko na mtoto wako, lakini wanataka kuthibitisha kwamba huo ni ukweli. Wengine wanakuja kwa sababu ya immigration, labda wanataka kuhama nchi waenda nchi nyingine, na kuhama kwenda nchi nyingine lazima watoe proof ya kwamba mtoto ambao wanataka kwenda naye ni mtoto wao wa biological child.
mara nyingi watu wengi wanasema kupima DNA ni gharama ya juu. Kama je gharama ingekuwa rahisi, ama kama ingekuwa ni hamna malipo, kama mtafiti unaonelea trend inafananaje? Idadi gani ya wanaume unaonelea wangekuwa wanajitokeza kuja upime, wajue kwamba watoto wanaolea ni watoto wao?
Hata wale wanakuja kupima DNA, wengi wao si ati wako na uwezo mkubwa wa kifedha. Ukipata kuwa uko na hiyo suspicion ya kwamba mtoto anaweza kuathiwa wako, hauna peace of mind, yani sayote uko na mawazo. So huwa wanafanya chochote ili waweze kufikisha gharama ya kulipia hizi vipimo. So wanaweza kuja walipe kidogo kidogo mpaka kila watamaliza wapate matokeo. So sidhani kwamba gharama hizi vipimo ndio sababu kubwa kwa nini wengine hawapimi.
Naona ripoti yako pia imeingia hadi kwa makabila.
Hizi sample zenye tulipima, hizi 6,169 wanaume kutoka pande za magharibi ya Kenya, utapata kuwa rate ya negative iko juu zaidi kushinda hiyo national average. So utapata 38.3% ya wanaume kutoka upande wa magharibi wanalea watoto ambao sio wao. The same trend inaonekana upande wa pwani wa Mijikenda, inafika 36.2%. Lakini tofauti kando ya watu wa magharibi na wa pwani, hizi negative nyingi ni za watu wa pwani, lakini hao hukuja pengine na mtoto mmoja mawili. Lakini wanaume wa magharibi utapata ameleta watoto wanne ama watatu wapimwe, na utapata kwamba wote sio wao.
Nabeba familia nzima napeleka wapimo watoto wanne, sita. Baada ya vipimo naambiwa, jamaa, hakuna jogoo wa kwako hapa, hakuna wa kwako hapa jamani. Yapo Kenya. Na haya yalikuwa Uganda pia. Kulitokea paka serikali ikasema, "He, hakuna kupima vinasaba. Mtu asiruhusiwe kupima, tutavunja ndoa. Tutavunja. Wewe mwenyewe unaenda kupima kwanza, jipime na babako ujue kama ndio baba." Matatizo ya kujitakia haya.
Dai, tupate burudani ya muziki ujera. Basi baada ya kupata kibao hicho cha Ojera Kenneth Bwire, tunaelekea katika taifa la Tanzania. Unajua sasa hivi kuna harakati za kampeni hapa na pale kwa ajili ya uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao.
Uchaguzi mdogo aina gani? Wa manispaa, wa manispaa ndio. Alafu mwakani ndio kuna uchaguzi mkuu, ndio. Sasa haya ni matayarisho ya uchaguzi wenyewe. Tupo Uhondo.
Na wanawake kama kawaida wanahamasishwa na kupewa fursa ya kuweza kujitokeza kushiriki kuchukua fomu na kuwania nafasi mbalimbali za uongozi katika siasa. Lakini basi baadhi ya wanawake wanaojitokeza kufanya hivyo wanasema kwamba wanakumbwa na udhalilishaji wa mtandaoni. Wanasema kwamba huu ni ukatili ambao wamedai haufanywi kwa kutokujua, bali ni mikakati ya makusudi tu ya baadhi ya watu kudhoofisha ushiriki wa wanawake kisiasa na kuatia uoga na kuwakatisha tamaa kushiriki katika nyanja ya siasa. Ni kulingana na taarifa iliyoandikwa katika gazeti la Nipashe huko Tanzania. Basi kutokana na hali hii, nimezungumza na mshauri na mtafiti katika uwezeshaji wanawake kwenye mtandao kutoka taasisi ya TGNP. Huyu ni Deogratius Temba, na nikataka kujua nini hasa TGNP inafanya kusaidia wanawake wanaokumbwa na visa kama hivi, na je, changamoto zipo kubwa kiasi gani?
Na kama ulivyosema, ni kweli TGNP tunafanya kazi kubwa sana ya kufanya tafiti mbalimbali na chambuzi mbalimbali ili kubaini vikwazo ambavyo vinawafanya wanawake wasishiriki kikamilifu kwenye nafasi za uongozi. Na kama unavyojua, kwa nchi yetu kama Tanzania, idadi ya wanawake waliopo kwenye nafasi za uongozi hasa katika ngazi ya serikali za mitaa iko chini kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hali sio nzuri, na sasa tunafanya kazi kubwa sana ya kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu tunafanya tafiti na chambuzi mbalimbali kuangalia vikwazo ni vitu gani vinawafanya wanawake wasithubutu kuingia kwenye nafasi za uongozi. Mojawapo ya kitu ambacho tunakibaini mara nyingi ni hii ya udhalilishaji, tendo la udhalilishaji wa kijinsia. Na hii ya udhalilishaji kupitia mitandao ya kijamii inaonekana pia ni sababu mojawapo. Na kwa kiasi kikubwa wanawake wengi wanaogopa sana kudhalilishwa. Lakini sisi tumekuwa tukiangalia kwamba Tanzania tunayo sheria ya makosa ya mitandao ile ya mwaka 2015, na imezuia vitendo vyote vile vya udhalilishaji kwenye mitandao, na hasa tena inasema udhalilishaji hata kwa wanawake au watu wenye ulemavu inazuia na inakataza. Kwa hiyo tumeanza kutoa mafunzo kwa wanawake ambao wamegombea, ambao wameonyesha nia ya kugombea nafasi za uongozi kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2024. Na tumeanza na wale wa Dar es Salaam na wa mikoani wachache, lakini tunaendelea na wakati vyama vinaendelea michakato, na wakati huu ambao serikali inaendelea kutoa hizo fomu za kugombea, sisi tunaendelea pia kutoa mafunzo kwa wagombea. Na mojawapo kitu ambacho tunazungumza nao ni kuzielewa vizuri kanuni zile za uchaguzi, lakini pia kuelewa sheria na miongozo mingine, ili wanapoona kwamba kuna hatari ya kudhalilishwa au kuna kitendo cha kudhalilishwa, wajue watoe taarifa kwa nani na kwa wakati gani. Lakini pia tumewafundisha namna ya kujilinda wenyewe, kulinda taarifa zao binafsi, lakini pia namna gani wanaweza wakatumia vyombo vya teknolojia walivyonavyo wenyewe bila kuvujisha taarifa zao ambazo ni binafsi, alafu ikatokea tatizo la ukatili wa kijinsia au udhalilishaji wa kimtandao.
Ni Deogratius Temba, mshauri na mtafiti katika uwezeshaji wanawake kwenye mtandao wa TGNP.
Yaani ndio cyberbullying ile. Ni watu wanakaa chini wakiona mkamiti ametetea anataka kusimamia kiti fulani, wanakwenda kwenye mtandao.
Wewe mbona hujaoleka? Mbona una watoto? Kaa chini kimya kwanza, utatuambia nini?
Mnapata nini? Yaani unamdalilisha mtu mpaka anaona basi haina haja, chukueni kama ni kiti ndio hicho wote. Tuachane nacho kabisa.
Tupate burudani ya muziki.
Ni habari.
Hai, habari za kimataifa kwanza. Tukusomee msikilizaji kile kinachoendelea katika ulimwengu.
Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte ametetea vikali vita vyake vya dawa za kulevya wakati akitoa ushahidi Jumatatu katika uchunguzi wa Seneti kuhusu msako huo. Polisi wanasema kampeni hiyo ilisababisha vifo vya watu zaidi ya 6,000, lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yanakadiria kuwa maelfu ya watu maskini waliuawa na maafisa wa makundi ya kawaida, mara nyingi bila ushahidi kwamba walihusishwa na dawa za kulevya.
Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kwamba vikosi vya Russia vilishambulia usiku kucha kwa kutumia ndege 100 zisizokuwa na rubani zilizolenga maeneo mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema lilitungua ndege 66 zisizo na rubani, huku sehemu kubwa ya utunguaji wa ndege ulifanyika katika mikoa ya Cherkasy na Kyiv.
Mili 15 ambayo haijatambuliwa imepatikana katika pwani ya mashariki mwa Tunisia, afisa wa mahakama ameambia shirika la habari la AFP leo Jumatatu akisema mamlaka bado haijaeleza iwapo watu hao walikuwa wahamiaji. Sampuli zimechukuliwa ili kutambua mili hiyo kwa kuwa imeharibika vibaya, amesema Farid Benja, msemaji wa mashtaka ya umma ya Monastir na Mahdi. Alisema mili hiyo iligunduliwa mwishoni mwa wiki katika maeneo matatu tofauti ya Mahdi, mojawapo ya maeneo ya Tunisia ambayo ni kiini cha uhamiaji usio wa kawaida.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya mkutano wa dharura hii leo Jumatatu ili kujadili hali ya Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Rais wa baraza hilo Uswisi limesema Iran imeomba mkutano huo ukiungwa mkono na Algeria, China pamoja na Russia. Sema
la la la, ako kapenika area, na kakitaka mwichapa, na kula kiapo ndai hapa, aje, si don't pony piki usha mamistare, uyungo wene nguwe mwili hatare, waini mkot nishikishe male, tuende maeneo chuma ilalilane.
Mimi nipa hapoi kijana wa ingo, napenda njugu na mukombero, kingo masel napenda masingo, kipo jamende ama wakido.
Maji mipatana na waya ya stima, hata ya sina, nepiga kijonsina. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya, nyama njege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya, natoka wapi ulaya.
Nyashi yake soft, kama matiles, na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless, na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa.
Haya basi.
Pana maneno hawa.
Mhm. Yaani akishirikiana na mwana vijana barubaru.
Wana maneno hawa.
Mambo mazuri.
Umeyapanga panga.
Mhm.
Mhm. Umaji yashikane na waya za stima. Umesikia? Barazani.
Nini maoni yako kuhusu watu wanaogombana na kujibandika kwenye mitandao ya kijamii kama alivyokuambia?
Wanagombana kwanza alafu wanakwenda kwenye mitandao ya kijamii.
Mhm.
Tuwasaidie.
Tunaye msikilizaji katika laini ya simu, tusikie maoni yake, nini anachotueleza. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango wako.
Asante sana kwa majina, naitwa Feso Mbawala kutoka Seed Farm Songea, Ruvuma, Tanzania. Binafsi mimi naona huu kwanza ni ulimbukeni.
Mhm.
Pili, ukosefu wa kufanya kazi. Kazi zipo nyingi za kufanya. Sio mbona unafanya kazi kama hizo? Bora ufanye kazi za maana zikuingizie kipato.
Ndugu.
Kwani unaweka eh?
Ndugu.
Naam, naam.
Watu wanagombana, baada ya kugombana wanakuja kutuandikia kwenye mitandao ya kijamii. Maoni yako yapi hapo?
Hapo maoni yangu, ndugu yangu, hapo huo ni ulimbukeni, niwaache.
Mm.
Waache kabisa.
Msikia wewe?
Mhm, namsikia Festo Mbawala.
Una swali kwake?
Ah! Ndio ameshakwambia ulimbukeni, kama mnagombana kuna haja kwenda kubandika kwenye mitandao ya kijamii. Ni maoni yangu.
Ndugu, fafanua kidogo, ulimbukeni wewe unamaanisha nini?
Ah, kuna wengine wageni wa mitandao. Kwa hiyo wanataka kutafuta kiki wenyewe wanasema.
Mhm.
Eh, kwa hiyo ndio naona bora waweke kwenye mitandao.
Mfano.
Anatafuta kiki.
Yaani wewe unaona watu wakishabishana, wakishagombana huko, yabaki huko, wapigane, yaishi huko, sio? Wasituletee kwenye mitandao.
Yabaki huko huko, yabaki huko huko. Sio mbona tuletee kwenye mitandao.
Tumeshukuru kwa maoni yako.
Asante sana Festo Mbawala kutoka Ruvuma huko Tanzania. Endelea kusikiliza VOA Express. Basi turejee kusoma maoni ambayo yameandikwa kwa njia ya maandishi. Ni Ushindi Paul Balozi, anapatikana Rwanda, wilayani Nyahibu, tarafa ya Rambura, kata ya Nama. Anasema watu hao ni ambao wanataka kujifanya wahenga wa maoni, aidha kwa matusi, ili kuonyesha kwamba wana nguvu ya mdomo kuliko wengine. Kitu cha kufanya ni ukaguzi kwenye viongozi mbalimbali kupitia kwa mitandao kadhaa inayotumiwa na wale wanaofanya hivyo.
Maoni mengine
anakuachia na wewe, nisikie sauti yako.
Tusikie Jeremy Wangaya. Nimependa Ushindi Paul amesema hadi kijijini ukimtafuta, yani unaweza kufuatilia mpaka dot. Jeremy Wangaya unasema wewe uko Lukuveve, yani Luhanga, Butembo. Watu kama hao ni waomba mawe na hekima, kwani hawana, yani wapo tu faida hamna, kwani wao wanaangalia tu vitu, hawatumii anajaribu kusema hawatumii busara, wanaandika andika tu.
Haya, Hosea Kangimba, yeye anapatikana Bukoba, ameandika yeye binafsi anaona ni utovu wa nidhamu na ulimbukeni tu, maana mitandao ya kijamii kwa sasa ni jukwaa kubwa mno. Haya, neno ulimbukeni umelipata hilo? Tumelisikia kutoka kwa msikilizaji Festo Mbawala, na sasa tunalisikia kutoka kwa Hosea Kangimba.
Lakini ulimbukeni hili linatuvuruga baadhi yetu ambao Doto Manyehe anasema huo ni ushamba.
Shukrani sana Alex Jeremia Ukayunga, unasema huo ni ulimbukeni wa mtandao.
Tena
ulimbukeni limetokea tena.
Yaani utovu wa nidhamu.
Tukamilishe na Prince Ole Leto Maika, yeye anasema kwa upande wake anaona ni umasikini wa kufikiria tu na kutojithamini.
Sikujua kufikiria pia kuna umasikini hapo.
Sio umasikini wa fedha peke yake.
Yaani unaogopa kufikiria paka akili yako hauna vitu vya kufanya vya kufikiria.
Tupate burudani ya muziki. Balance kibao hicho. Daina Nyange anakuambia balance. Mambo haya unayapata ndani ya VOA Express pekee siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Ni dakika 30 zinazokupa masuala mbalimbali ya kijamii pamoja na burudani ya muziki.
Sasa vijana nao wanashauriwa, bwana, ukimaliza shule wacha kukaa kaa tu hapo nyumbani kuangaliana na wengine, jipe shughuli. Mm-hmm. Yani jaribu utafute kitu cha kufanya angalau kikusaidie, kisaidie wengine, usije tu sasa tena wewe unarudi kwa mama kumomba sabuni. Mama, sabuni ipo wapi ya kuoga? Mama, leo kapika nini? Mama, hapana, jipe shughuli. Anasema Francis Kayange kutoka Dar es Salaam katika ushauri.
Shule ni muhimu, kwenda shule na kumaliza kupata degree kwenye chochote ambacho umeamua kufanya, kama ni udaktari, sijui uinjinia, uhasibu na kadhalika. Lakini ile elimu unaipata pale, ile degree isiwe kama ndio mwisho, kwamba inakufunga macho na kila kitu na masikio, kwamba usiangalie kwingine. Ile unatakiwa itumie kama mwongozo, kukuongoza kuweza kufanya mambo mengine. Kama ukiamua umesomea si uhasibu, lakini fursa ziko nyingi nje ya uhasibu, au kuna vitu ambavyo vinaendana na uhasibu, unaweza ukafanya. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu kuwa na utayari, naona kwamba hii elimu yangu itumia kuniongoza kufanya shughuli nyingine. Unaweza kuwa umesomea kwa mfano engineer, lakini ukaamua kuwa mfanya biashara, ukawa na import vitu na kuuza nchini, naona. Kwa hiyo elimu yako utaitumia tu ikupe mwongozo wa professionalism uweze kufanikisha. Kuna vitu kama sei huduma, kwa mfano kwa nchini kwetu hapa bado kuna fursa nyingi sana. Hivi ni vitu ambavyo vipo vimetuzunguka, ukiweza kufungua macho yako vizuri ukaangalia utaona opportunities ziko nyingi sana kwenye hizi area. Naona watu sasa hivi, naona wengi wanakimbilia kufanya kilimo. Of course kilimo kinalipa, ukikijua vizuri kilimo kinalipa vizuri sana, kwa sababu kulima kwa ajili ya hapa nchini na vizuri kulima kwa ajili ya kuexport mazao. Kuna nchi nyingi sana zinahitaji vitu. Juzi nimeona hapa si Komoro anahitaji mazao kadhaa, huo ni mfano, lakini ziko nchi nyingi sana. Pia kwenye upande wa huduma nyingi zimehitajika hapa mjini, na manufacturing pia, hata ushonaji tu kwa mfano. So nani industry mbaya kuifanya, na ambayo iko very wide vile. Sekta ya afya inahitaji nayo huduma, na kuna vitu ambavyo unaweza ukaviuza, na pia ziko nyingi, vitu viko vingi sana. Wewe mwenyewe tu kuamua kwamba nini naweza nikafanya, na bila kuogopa, yani una take risk kwamba bana, ngoja nifanye hichi, kiangalia kama unakiweza, na uwezi ukasema bana, iko siku nichia kuweza hayo, ndaanza no chakua unazi vidogo kidogo kwamba nayo ndafanya hivi, au sijui kuna najua kuna watu wanahitaji nyumba au nini, na nyumba ziko nyingi, watu wanapangisha. Kwa hapo kuna segment hivyo katikati, unaweza kaa real estate agent au vitu kama hivyo.
Mimi kwa kweli mkamiti, kijana akimaliza shule angeniuliza swali, aniulize je, hii ajira naipata wapi? Kwa mfano nimesomea uandishi wa habari, ajira naipata wapi? Ingekuwa kuna uwezo anaweza akapata mtaji akaanza biashara akaishikilia, namwambia nenda kafanye hiyo.
Huo ndio ushauri wako, Kenneth.
Ukiona hata hawa wanasiasa wote ambao wanazunguka na helikopta na wapi, wanafanya biashara kabisa. Hata aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, tajiri, anaendesha ndege yake mwenyewe, fanya biashara. Hata huyu aliyepo madarakani anafanya biashara. Huyo mwanasiasa wako kijijini anafanya biashara. Huyo diwani wako anatafuta mahindi huko, anaenda na kuuza huko.
Tusome swali la leo kabla ya kukamilisha haya yote.
Swali ni kwamba Kenya kuna mswada unawasilishwa, unatayarishwa ubadilishe muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Kuna minongono pia hiyo kama DRC, lakini tumeuliza Kenya. Nini maoni yako kuhusu mswada huo nchini Kenya unaopendekeza kuongezwa kwa muda wa mihula ya rais na viongozi wengine kutoka miaka 5 hadi 7? Wanasemaje?
Bernard Orina Umbega anasema napinga kabisa, huo ni udhalimu na ni utawala wa kiimla badala ya kutekeleza aliyoahidi mwananchi, ni kung'ang'ania muda wa kuongoza. Tamaa ya uongozi imekuwa shimo la utelezi kwa viongozi nchini Kenya.
Peter Barasa huko huko Kenya anaishi Kabras anasema kuongezwa kwa muda wa uongozi hapa nchini Kenya ni kinaya, sababu hata miaka 5 peke yake hakuna hawa wanasiasa ambao wamefanya. Sasa itakuwa bado ndio 7 wafanye kazi? Serikali ya Kenya ina uzembe mwingi, maoni yake. Lakini huyo Peter Barasa.
Buyungu Maguta Mashigaje anapatikana Uvinza, Kigoma, Tanzania, anasema maoni yake yeye anapinga vikali sana, sababu hii nia yao waliopendekeza huo mswada wanalenga kujinufaisha maisha ya wenyewe.
Hili jina gumu kusoma, nitalisoma hivyo ni kosea, nisamehe. Boss John Manyeso Karisa anasema Mungu tu asaidie, tuliwafukuza wazungu kwa kuwa walikuwa wanatunyanyasa, lakini tunamalizwa na weusi wenzetu. Tamaa kila mahali bila kujali maslahi yetu wananchi.
Haya, anasoma ujumbe wa mwisho wa Didier Sahani Hodari kutoka DRC, anasema kwa nini marais wa Afrika wanapenda wafi wakiwa madarakani. Haya, shukrani pia Osege Sewe Bakari Saria DJ Shukuru. Tunakuacha na kibao kifo cha mende. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwiro, upande wa pili ni Aida Isa. Endelea kusikiliza VOA Swahili.
Nishikishe male, tuende maeneo chuma ilaliane. Boy kijana wa ingo, napenda njubu na mukombero. Kingo masel, napenda matingo. Kipo chamende.